au avansat. Slavă Domnului că acele manifestații care au fost în 2002-2003 cu arestări, cu dispariții de deputați din opoziție, revoluțiile colorate din țările vecine au produs anumite schimbări în mentalitatea guvernanților și tot mai des apleacă urechea spre acei care sunt în opoziție sau reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.
Vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca susține că îndeplinirea Planului Național de Acțiune în domeniul drepturilor omului constituie un pas important pentru încheierea procedură de monitorizare a Republicii Moldova.
Dorința tuturor celor care participă la astfel de discuții este ca Republica Moldova să înceteze cât mai curând posibil să fie țară monitorizată de Consiliul Europei, astfel încât în perspectiva unui an să lichidăm toate restanțele principale la acest capitol și să ne încadrăm în standardele unor societăți cu o democrație consistentă.
Bruno Puezat, reprezentant permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova, a menționat că organizația pe care o reprezintă susține și acordă sprijin pentru realizarea Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului. În finalul discursului său, el a spus:
drepturile omului sunt drepturile tale. Cunoaște-le și lupta pentru ele.
Bruno Peța, reprezentantul permanent al PNUD în Republica Moldova, încheind relatarea Linei Grâu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Și este ora 21 și 32 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
La Chișinău, șeful misiunii OSCE afirmă că refuzul Rusiei de a-și evacua arsenalul din Transnistria influențează negativ procesul de soluționare a diferendului transnistrian. Potrivit unui raport global al Transparency International, în ultimii trei ani, nivelul corupției perceput de populația Republicii Moldova s-a aflat în creștere continuă.
Pe plan internațional, în Rusia au fost începute astăzi lucrările la conducta de gaze pe sub Marea Baltică spre Europa Occidentală. Declarațiile de ieri ale președintelui iranian referitoare la mutarea statului Israel din Orientul Mijlociu în Europa au stârnit reacții critice ferme din partea comunității internaționale și Ucraina amenință Rusia că ar putea să mărească chiria în portul Simferopol pentru flota rusească de la Marea Neagră. Într-o conferință de presă ieri la Mecca, unde s-a desfășurat o întâlnire la vârf a Organizației Conferinței Islamice, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a făcut câteva declarații ce au provocat reacții ferme de condamnare în lumea întreagă. Președintele de la Teheran a spus, cităm: anumite țări europene insistă să afirme că în timpul celui de-al doilea război mondial, Hitler a ars milioane de evrei și ele insistă asupra acestui subiect, condemnându-i și trimițându-i la închisoare pe toți cei care ar nega acest lucru. Ahmadinejad a continuat: chiar dacă noi nu credem acest lucru, haide să presupunem că ceea ce susține europenii este adevărat. Atunci să le dea ei sioniștilor pământ în Europa sau în Germania sau în Austria și noi îi vom susține. Și președintele de la Teheran a mers mai departe, spunând, cităm din nou: dacă ei, evreii, au fost supuși nedreptăților în Europa, de ce să fie urmările simțite de palestinieni? Am încheiat citatul. Aceste declarații survin la puțin timp după ce președintele iranian declarase în luna octombrie că statul Israel trebuie șters de pe fața pământului, o declarație care a șocat și atunci comunitatea internațională. Ca și în octombrie și acum, reacțiile internaționale au venit imediat. Ministrul israelian de externe, Silvan Shalom, a caracterizat aceste declarații drept nerușinate, cerând comunității internaționale să împiedice autoritățile iraniene să-și continue dezvoltarea programului nuclear.
Țările europene și Rusia ar trebui să se alăture americanilor și să aducă dosarul iranian referitor la programul său nuclear în fața Consiliului de Securitate, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
the better.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Erely, a declarat fără echivoc.
Aceste declarații recente despre care am auzit sunt deopotrivă reprobabile și interesante. Cu siguranță, ele nu inspiră nimănui din comunitatea internațională speranța că guvernul iranian este pregătit să devină un membru responsabil al comunității internaționale.
Casa Albă a afirmat la rândul ei că declarațiile președintelui iranian arată încă o dată de ce Statele Unite cred că Iranul trebuie să fie oprit în intențiile sale de a avea arme nucleare. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, într-o declarație scrisă, și-a exprimat șocul față de afirmațiile președintelui Ahmadinejad, notând că luna trecută adunarea generală a ONU tocmai a adoptat o rezoluție în care se respinge orice negare a Holocaustului. Reacții și din Europa. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, consideră remarcile președintelui de la Teheran drept inacceptabile, iar ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că astfel de afirmații, cităm, nu au ce căuta într-o dezbatere politică civilizată.
Oficialități ruse și germane au participat astăzi la inaugurarea lucrărilor de construcție a noii conducte de gaze naturale, care va lega Rusia de Germania, parcurgând 1200 de kilometri prin Marea Baltică. Atunci când va fi gata, conducta va alimenta direct Germania cu gaze naturale ruse, evitând rutele tradiționale terestre care trec prin mai multe țări central și este europene. Lucrările au început în localitatea rusă Babaeva, la aproximativ 400 de kilometri de portul Vyborg din Golful Finlandei, unde noua conductă va coborî în mare. De față la ceremonia inaugurală, premierul rus Mihail Fradkov a declarat: această conductă va înlesni semnificativ și va crea condiții mult mai stabile pentru furnizarea gazelor. În esență, va întări securitatea energetică a țărilor participante. Cu cât mai puțini intermediari și teritorii de tranzitat vor exista, cu atât se vor reduce și costurile pentru îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat. Cel puțin la fel de entuziasmate sunt și autoritățile germane. Ministrul german pentru economie și tehnologii, Michael Gloss, declara ieri: sunt bucuros că voi participa la ceremonia de inaugurare a acestei conducte, care va face în viitor mai sigure furnizările de energie pentru țara noastră și țările europene. Dar alte țări din regiune, Polonia, Ucraina, Statele Baltice și Slovacia, sunt îngrijorate că noul proiect le poate pune în pericol securitatea energetică. Expertul Jakub Boratinski de la Fundația Stefan Batory de la Varșovia: deja țări ca Polonia, Statele Baltice și Slovacia sunt mult mai dependente de furnizările de energie din Rusia decât țările Europei Occidentale. Dar această dependență este în prezent diminuată prin faptul că ele controlează rutele de tranzit spre Europa Occidentală. Conducta de gaze prin Marea Baltică, între Rusia și Germania, ar scoate așadar din joc țările est-europene, care și-au exprimat nemulțumirea că nu au fost măcar anunțate despre noul proiect. Totul s-a făcut pe la spate și nu știu cine dorește să ne ducă de nas, Rusia sau Germania, declara recent presei germane premierul lituanian Algirdas Brazauskas. Într-o încercare de a reduce din tensiuni, noua cancelară a Germaniei, Angela Merkel, a promis crearea unui grup de lucru pentru reexaminarea proiectului. Cu toate acestea, lucrările de construcție au început. Președintele rus Vladimir Putin declara în iunie la semnarea la Berlin a acordului de construcție a conductei că ea va fi dată în folosință în anul 2010 și va avea o capacitate de transport de 27 de miliarde de metri cubi de gaze pe an.
Săptămâna românească a fost dominată de vizita secretarului de stat american Condoleezza Rice la București, semnarea acordurilor privind amplasarea de facilități militare americane pe teritoriul României. Neculai Constantin Munteanu privește evenimentul prin prisma articolelor scrise în aceste zile din presa din țara vicină.
Săptămâna politică românească a stat sub semnul vizitei la București a secretarului de stat american Condoleezza Rice. O vizită scurtă, de numai 3 ore, dar cu semnificații profunde, calificată de mai toată presa românească drept istorică. Sintagmele cele mai des folosite au venit americanii și acord istoric. Salutând evenimentul, România Liberă invocă istoria recentă. Cităm: marți, secretarul de stat american Condoleezza Rice și ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu au semnat acordul de acțiune succes privind stabilirea de baze militare americane pe teritoriul României. Un acord istoric, nu neapărat pentru că i-am așteptat pe americani 6 decenii. Și ziarul Adevărul invocă istoria pentru a ajunge la prezent. Cităm din nou. Simbolic, semnarea acordului de acces privind amplasarea facilităților americane în România survine în anul care consemnează un reper jubiliar în raporturile dintre cele două țări. Stabilirea costă 25 de ani în urmă a relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite și că nu puține au fost de atunci momentele când istoria modernă a României a fost marcată de politica marii democrației transatlantice, dacă ne amintim doar de rolul pe care cele 14 puncte ale doctrinei wilsoniene l-a jucat în favorirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Adevărul adaugă. Acum, prezența pe teritoriul românesc a unor baze militare americane este menită să ofere statului român un plus de securitate și stabilitate și totodată mai multă vizibilitate internațională. Se deschid de asemenea noi posibilități de cooperare bilaterală de adâncire a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Convorbirea președintelui Traian Băsescu cu secretarul de stat Condoleezza Rice a vizat nu numai tratatul Parafat, dar și stabilitatea Balcanii de Vest, Marea Neagră, colaborarea în Afganistan și Irak, precum și chestiuni economice. Acest tratat așează România în circuitul de securitate globală cu o contribuție importantă, iar momentele semnării și validării de Parlament vor transforma România într-un pilon de stabilitate în regiune, a afirmat președintele român, citat de evenimentul zilei. Potrivit ziarului Quotidiano, Condoleezza Rice a calificat România drept unul dintre cei mai buni aliați ai Statelor Unite și a mulțumit românilor pentru sprijinul acordat în Afganistan și Irak. Rice a explicat alegerea României ca primă țară din estul Europei, unde vor fi amplasate baze americane, prin relația specială dintre cele două țări. Mesajul este acela de încurajare a poziției menținute până acum de partea română, pe baza căreia s-a construit această relație specială. Bazele americane din România fiind destinate în principal luptei împotriva terorismului internațional, România nu se va expune unor riscuri nedorite, Jurnalul Național. Amenințarea teroristă nu trebuie să fie pentru români o fantomă care îi bântuie pentru a le schimba opțiunea. Din momentul în care am hotărât să fim membri NATO, să avem o țară democratică bazată pe valorile occidentale, am acceptat și faptul că adversarii aliaților noștri sunt și adversarii noștri. Și Rusia, care va fi reacția Rusiei la instalarea în România a bazelor americane? Rusia nu ar trebui să aibă motive de îngrijorare în privința facilităților militare pe teritoriul României, întrucât Moscova este aliată Washingtonului în lupta împotriva terorismului, a declarat joi într-o conferință de presă noul ambasador american la București, Nicolas Taubman. Pe scurt, prezența americanilor în România s-ar putea înscrie la capitolul Semne bune anul are. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi, presa de la București privește acest eveniment și prin prisma implicațiilor asupra regiunii și mai cu seamă asupra Republicii Moldova și situației din Transnistria. Tania Radu.
Două cotidiane centrale înregistrează astăzi conexiunea dintre acordul de instalare a bazelor militare americane în România și problema Transnistriei. Averea scrie că NATO cere Rusiei să plece din Moldova, dar face și o sinteză a pozițiilor adoptate la Bruxelles față de Rusia, căreia i s-a cerut imperativ să-și respecte obligațiile asumate de retragere din Georgia și Transnistria. Ziarul inserează și comentarii, pro și contra, ale unor politicieni de la Chișinău, respectiv Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat, și Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. În Averea, editorialul de azi e semnat de Radu Călin Cristea și se intitulează Transnistria de dincoace de Prut. La teritoriul moldovean în dispută, comentatorul ajunge printr-o rezumare a politicii externe americane după prăbușirea blocului comunist. Punctul nodal care a redirecționat aceste politici este, în opinia lui Cristea, 11 septembrie, prin declanșarea strategiei antiteroriste. Bazele militare americane din România vor fi, cităm, pe termen scurt sau mediu, avansate puncte strategice cu caracter mai mult preventiv, situate în imediata vecinătate a Transnistriei, etern provocatorul avampost militar al Rusiei de la Stalin la Putin. Concluzia lui Radu Călin Cristea în acest context. E posibil ca Moscova să se simtă datoare cu o replică prin care va accelera limpezirea într-un fel sau altul a statutului Transnistriei. Ziua acordă de asemenea spațiu amplu reacțiilor Rusiei și înăspririi tonului țărilor occidentale față de ea. În opinia acestui cotidian, bazele militare din România sunt o cortină de fier la Marea Neagră, prin care NATO încercuiește Rusia. Grupajul sugerează că această mișcare a NATO, care, cităm deja, înseamnă o înrăutățire bruscă a situației geopolitice a Rusiei, ar putea declanșa un nou război rece. Comentarii pe marginea reacțiilor rusești se pot citi astăzi și în România Liberă, în Adevărul și Cotidianul. Acesta, din urmă, argumentează de ce apropierea de Statele Unite nu e un capriciu, ci o mutare istorică rațională. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studiourile noastre de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Duminica, alegătorii din municipiul Chișinău și alte 6 localități sunt invitați la urne să-și aleagă primarii. La Chișinău, alegătorii sunt chemați pentru a 4-a oară la vot, deoarece la primele 3 tentative alegerile au fost nevalabile din cauza absenteismului. Vitalie Dogaru are mai multe detalii.
Astăzi, Consiliul Electoral de Circumscripție a făcut o verificare a tuturor secțiilor de votare din punct de vedere a pregătirii acestora pentru a asigura buna desfășurare a scrutinului. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, afirmă că scrutinul de duminică nu se deosebește cu nimic de cele precedente.
Din punct de vedere organizatoric, schimbări n-au intervenit. Aceeași schemă de organizare care este foarte clar și strict descrisă de codul electoral.
Câte buletine de vot au fost tipărite?
571.000. Exact cât și datele precedente, dat fiind faptul că atât ne obligă să tipărim codul electoral.
Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, susține că actuala campanie electorală a fost mai activă decât precedentele.
Pentru a convinge cetățenii să participe la alegeri, autoritățile au fost mai active în ceea ce privește anunțarea cetățenilor. Cât privește comportamentul candidaților, și de această dată, concurenții electorali au preferat să se adreseze alegătorilor mai mult prin intermediul televiziunii.
Boțan este de părere că pe alocuri s-a făcut exces de zel în dezbaterile electorale televizate, fapt care i-a făcut pe mulți telespectatori să înainteze proteste televizionale viziunilor și organelor electorale. I-am întrebat pe mai mulți chișinăugheni dacă vor participa duminică la alegeri.
Nu prea am pe cine să aleg, pentru că persoanele care sunt prezentate din eșchierul politic nu prea mai aranjează.
Cred că duminică o să merg să votez, deoarece primarul are nevoie să știe că este susținut de orășeni în ceea ce își propune să facă. Pentru deblocarea situației în care s-a ajuns, ar fi mai bine să fie redusă cota de participare la alegeri. Nu este bine să lași un oraș fără de primar.
Dar n-am participat nici la unul, fiindcă am fost o vânzătoare în stradă, de unde pe noi ne-a alungat și a rămas acum fără lucru și fără bani. E nimeni nu mai ia la lucru. Pentru ce să ne ducem să alegem? Pe cine să alegem? Eu urmăresc toate dezbaterile lor la televiziune și nu cred nici pe unul.
Poți oare să-i dai crezare vreunui candidat? Din rezultatele primului tur s-a înțeles că niciunul nu va trece. Mă tem că anume asta și s-a vrut, ca până la urmă președintele să numească pe omul care convine.
Nu am participat la niciun tur. Cred că ar fi mai bine să-l lase pe cel care este acum și problema se va soluționa de la sine.
Am participat și am să particip numai decât. Pierde orașul, pierdem toți. Cum o să fie fără primar, fără... Nu-mi închipui așa ceva. Dar eu sunt totuși care să fie alegerile.
Pentru alegerile de duminică au rămas în liste 5 concurenți, printre care Dorin Chirtoacă din partea Partidului Liberal, Valentin Crâlov, înaintată de blocul Patria Rodina Ravnopravie, Gheorghe Sima din partea Uniunii Muncii Patria Rodina, Oleg Cernei din partea Partidului Ecologist Alianța Verde și candidatul independent Vl. Secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, susține că în cazul în care prezența la urne va fi sub cota de o treime, atâta cât prevede codul electoral pentru validarea alegerilor, CEC va anunța alte alegeri.
Nu există nicio altă modalitate de a numi ori a alege primar decât Consiliul, atâta timp cât nu sunt aplicate modificări în legislația în vigoare. Unica posibilitate este alegerea directă de către chișinăuieni.
Parlamentul nu a discutat deocamdată problemele legate de impasul provocat de alegerile primarului general al Capitalei. Un sondaj efectuat anterior de Europa Liberă arată că părerile deputaților sunt împărțite între alegerea primarului de către Consiliul Local și micșorarea sau anularea cotei minime de participare la alegeri. Cei drept experții notează că anterior, Curtea Constituțională a calificat drept neconformă principiilor constituționale procedura alegerii primarului prin votul consilierilor locali, inițiativă pe care o lansaseră comuniștii înainte de a fi ajuns la putere. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Absenteismul este tema dicționarului european de astăzi, realizat de Vitalie Kondratski de la Chișinău și de Dan Alexe de la Bruxelles.
Principalele cauze ale absenteismului electoral sunt neîncrederea și nepăsarea față de politică. Neîncrederea în regimurile autoritare, nepăsarea în democrații. Nepăsarea, neparticiparea la vot în democrații e mai evidentă și e raportată mai des de presă decât neîncrederea în dictaturi, pentru simplul motiv că dictaturile tind să umfle, exagerând cifra participării la vot a cetățenilor. Sigur, democrația va descoperi că principala cauză este nepăsarea. De unde vine însă nepăsarea? Ea vine în primul rând de la sentimentul că miza alegerilor nu-i interesează pe cetățeni. Un exemplu au fost primele alegeri europene de anul trecut, la care au participat cele 10 țări membre de-abia intrate în Uniune și majoritatea est-europene. 21% din polonezi și 17% din slovaci s-au deranjat să voteze pentru a-și alege deputații în Parlamentul European. Altfel zis, în Slovacia, unde a fost cea mai coborâtă participare din Europa, numai un alegător din 6 s-a prezentat la vot la alegerile europene. Populația nu credea că rezultatul votului pentru Parlamentul European ar putea avea vreun efect asupra vieții lor cotidiene. În schimb, în Belgia și în Luxemburg, participarea la aceleași alegeri europene de anul trecut a fost de 90%. În Belgia, Luxemburg, Grecia și Liechtenstein, populația e forțată de lege să voteze. În aceste țări, legea prevede o amendă pentru cei care nu se prezintă la vot. De pildă, în Luxemburg, cetățeanul abstenționist riscă prima oară o amendă de 100 până la 250 de euro. Dacă însă, în următorii ani, el se abține încă o dată de la vot, amenda poate urca, în Luxemburg, până la 1000 de euro. Sancțiunile sunt însă extrem de rare, iar atunci când sunt aplicate, se întâmplă ca cetățenii să refuze sistematic să le plătească. Și, ca o considerație finală, merită precizat că politologii estimează că dacă într-o țară ca Belgia participarea la vot este în medie de 90%, asta nu e atât din pricina celor 25 de euro pe care teoretic un abstenționist ar risca să-i plătească, cât mai ales din pricina faptului că pentru belgieni obligația de a vota e mai degrabă o obligație morală decât una legală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În cazul Moldovei, absenteismul a devenit un fenomen care și-ar putea face loc în cartea recordurilor Guinness. După 3 scrutine ratate pentru primăria Chișinăului, autoritățile nu au decis altceva decât să amâne luarea unei decizii. Sociologul Andrei Volintir, lector la Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, consideră că unul din principalele motive ale absenteismului este dezamăgirea electoratului de dreapta după ce partidele pe care le-a trimis în Parlament au votat pentru realegerea președintelui Voronin. Iar soluția ar fi întinerirea partidelor și schimbarea mesajului lor.
Nu mai există o luptă de principii. După 4 aprilie, electoratul așteaptă un alt stil de alegeri, bazat pe oferte concrete. Soluția, după părerea mea, ar fi ca partidele să-și redefinească mesajul și să vină cu oferte reale și nu ideologice.
Solicitat de Europa Liberă, șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, și-a reconfirmat preferința pentru anularea pragului electoral. Însă, spune el, decizia aparține autorităților moldovene. Funcția de primar al Chișinăului este una destul de importantă pentru Moldova și ar trebui să existe interesul cuvenit pentru alegerea acestuia. Consiliul Europei și OSCE au propus anularea pragului electoral care nu există într-o serie de țări europene. Ar fi bine dacă această soluție ar satisface autoritățile moldovene, cărora le aparține decizia. Însă cheltuirea banilor pentru alegeri nejustificate nu este o soluție. Soluțiile propuse de analiști și politicieni în ultimul timp au variat de la anularea pragului electoral la obligativitatea votului, O ocazie ratată de a atrage tinerii în actuala campanie electorală este, potrivit lui Alexandru Culiuc, doctorand la Universitatea Americană Harvard, bloggingul electoral, adică ceea ce ar fi un jurnal personal și politic al candidaților electorali, care ar urma să fie publicat pe site-urile internet ale acestora. În jur de o treime din utilizatorii internetului în Moldova ar reprezenta potențial alegători ai primarului de Chișinău, și în special tinerii, care de altfel sunt dezinteresați de procesul politic, arată un studiu realizat de Alexandru Culiuc. Bloggingul ar permite candidaților să-și prezinte poziția în diverse domenii, cum ar fi interzicerea circulației rutierelor pe bulevardul Ștefan cel Mare, să interacționeze direct cu alegătorii și să prezinte chiar momente din viața personală, care le-ar face o imagine mai umană. Bloggingul electoral zilnic, estimează în finalul studiului său Alexandru Culiuc, ar echivala cu efectul a 20 de întâlniri cu alegătorii. Să menționăm în final că bloggingul a fost utilizat la scară largă pentru prima oară de Howard Dean, candidatul nereușit al democraților la președinția Statelor Unite în 2004. Ulterior, procesul a fost preluat de deputatul Tom Watson în Marea Britanie și de Dominic Strauss-Kahn peste La Manche în Franța. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră, Dicționar European, este semnată așadar de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va căuta să afle dacă ministrul învățământului Victor Țvincun avea dreptate când spunea:
vorbim de primul pas, fiecare instituție să aibă calculator conectat la internet. A doilea pas, dotarea fiecărei instituții, cel puțin cu o clasă, de 11 calculatoare. Chestia aceasta se face și va fi efectuată până în toamna 2006. Noi nu lucrăm numai pentru dotarea instituțiilor să nu fie calculator ca mobilă. Noi vorbim cu dotare în același timp cu programe educaționale în versiune electronică.
Iar duminică, Vasile Botnaru va trece în revistă cele mai interesante întrebări pe care Europa Liberă le-a primit de la ascultători.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița de mâine ne oferă amănunte despre ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău, într-un articol intitulat Are sau nu nevoie municipiul de un ziar municipal? Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Doctorul în pedagogie Lucia Savca răspunde la întrebarea de ce e nevoie de un psiholog bine pregătit în instituțiile din învățământul preuniversitar. Vasile Vrânceanu, directorul Colegiului Politehnic din Chișinău, își împărtășește experiența de pregătirea cadrelor de specialiști care ar putea opri declinul economiei naționale Republicii Moldova.
Am rugat-o și pe publicista Tatiana Solovyova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiskoye Mestechko.
Scriem despre tradiționalul târg de binefacere Lady Diplomat care a avut loc sâmbătă trecută la Mold Expo. Secretara ambasadei Israelului în Ucraina și Moldova, Ala Oșmeanskaya, a uimit publicul prin atitudine pragmatică. În locul lucrărilor împletite de mână și a cupturilor, doamna secretar a prezentat detergenți cosmetică și alte produse din Israel comercializate de agenții economici din Moldova. Svetlana Sandler, soția directorului unei companii americane care promovează tehnologiile înalte în Moldova, povestește cum e să fii consoartă a unui om de afaceri. Pe mulți îi va interesa interviul cu arhitectul emerit al Moldovei, Simeon Șoihep.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul publică la rubrica Republică, Puterea Poporului Socialism, un articol intitulat Economie socialistă de piață în Republica Populară Chineză. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, repetând titlurile cele mai importante ale serii.
La Chișinău, șeful misiunii OSCE afirmă că refuzul Rusiei de a-și evacua arsenalul din Transnistria influențează negativ procesul de rezolvare a problemei transnistrene.
Și în Rusia au fost începute astăzi lucrările la conducta de gaze pe sub Marea Baltică către Europa Occidentală.